domačih novic od petka do petka.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v pregledu dogodkov od petka do petka, ki ga bomo v prihodnji oblikovali novinarji na Radiu Ognjišče. Tokrat se bomo še enkrat ostavili pri praznovanjih, ki so zaznamovala prejšnji silvestrski petek, torej 31. december 2010.
4, 3, 2, 1, gremo!
Množična silvestrovanja z glasbo in ognjemeti po vseh večjih mestih po državi so zaznamovala tudi prehod v leto 2011. Največje število ljudi je zasedlo ulice in trge v prestolnici. Obiskovalci pa so se lahko zaston zabavali tudi v štajerski prestolnici v Celju, na Gorenjskem, Dolenjskem in Primorskem. Mnogi so novo leto dočakali tudi pri polnočnih svetih mašah. Te so na praznik Marije Božje Matere 1. januarja darovali tudi slovenski škofje. Tako je na Brezjah potekala slovesna sveta maša, pri kateri so se spomnili tudi 11. obletnice razglasitve Brezi za slovensko narodno svetišče. Slovesno sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je v nagovoru spomnil, da bo Slovenija letos praznovala 20. obletnico.
Vodstvo cerkve je ves čas, še posebej pa potem, ko so bile napovedane prve svobodne volitve v Sloveniji, s jasnostjo opozarjalo na odgovornost krščanskih laikov, da prispevajo svoj delež družbenem dogajanju in se odločajo po svoji vesti.
Minuli teden je bil tudi v znamenju drugega svetega večera in praznika gospodovega razglašenja. Mnoge so tako obiskali koledniki in tako prinesli veselo novico ljubezni in miru. Prav na praznik svetih treh kraljev pa se je apostolski nunci v Sloveniji Santo Sabril il Castellio, potem ko je to storil v Novomeški in Murskosoboški škofiji, od vernikov poslovil tudi v Celjski škofiji. Nunci naj bi Slovenijo zapustil v tem mesecu.
Per poter essere cattolici coerenti, mantenete l'unione.
Da bi bili res kristjani, kakršne pričakuje današnji čas, ostanite povezani s svetim očetom, vašimi škofi in tudi med seboj, ker je to zagotovilo vaše prave poti in vere. V vseh trenutkih, tudi težkih, ostanite zgled zvestobe krščanski veri. Ostanite pristni kristjani, trdni v veri.
Nella fede.
Danes dopoldne pa so se od nuncija poslovili tudi v ljubljanski stolnici. Slovesno sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres. Medtem, ko so verniki Murskosoboške škofije v Odrancih sklenili Kozarjevo leto, pa so v cerkljah ob Krki začeli Leničevo leto. V cerkvi na Slovenskem smo se namreč 4. januarja spomnili 20. obletnice smrti škofa Stanislava Leniča. 6. novembra pa bo minilo 100 let od njegovega rojstva. Župnik magister Janez Žakelj.
Med letom bomo poskušali predvsem delati na področju kulture, torej vsaj dve knjige, da bi šle. Ena, ki bi predstavila pesniške pa likovne zbirke naših lokalnih avtorjev, ob koncu leta 6. novembra, ko je stoletnica njegovega rojstva, pa pripravljamo eno knjigo o Leniču.
27. maja letos pa bomo v cerkvi na Slovenskem prvič obhajali god blaženega mučenca Lojzeta Grozdeta. Ta je bil med blažene spret na lanskem evharističnem kongresu v Celju. God bo sovpadal tudi s prenosom Grozdetovih posmrtnih ostankov v posebno kapelo, ki naj bi bila na zaplazu končana do konca Velike noči. Papež Benedikt XVI. Je v torek sprejel odstop kardinala Franca Rodeta z mesta prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja ter za njegovega naslednika imenoval brazilskega nadškofa Braza de Aviza. Kardinal Rode bo ohranil svojo navzočnost v Rimu in bo v stiku zelo pomembnimi ljudmi, ki vodijo cerkev. Tako bo lahko tudi v prihodnje pomagal cerkvi na Slovenskem, je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres.
Tudi tega veseli, kajti v njem imamo nekoga, na katerega se lahko vedno obrnemo, ko gre za to, da v različnih zadevah, v povezavi, v odnosih slovenske cerkve in pa svetega sedeža lahko vedno posveduje, lahko vedno marsikateri spravi pomaga.
Sicer je ljubljanski nadškof za Radio Ognjišče komentira tudi odhod cerkve iz telekomunikacijskega podjetja T2, ki je v večinski lasti Zvon ena holdinga. Ta družba, ki je pred zadnji dan leta 2010 na Mariborsko sodišče vložila predlog za začetek prisilne poravnave, je svojim upnikom ponudila 34,6% poplačilo terjatev v naslednjih 8 mesecih. Skupni znesek nezavarovanih terjatev znaša več kot 192 milijonov evrov.
Če ne bi teh reševanja tega onemogočila sedanja gospodarska kriza, ko čisto preprosto, je težko najti kupca, ki bi to zadevo kupil ali kakorkoli drugače rešil.
Za vstopom v novo leto se postavlja tudi vprašanje, kako bo z okrevanjem gospodarstva in posledično nižanjem brezposelnosti. Tako je bilo decembra lani na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih več kot 110 tisoč brezposelnih, kar je 6% več kot novembra in kar slabih 14% več kot decembra 2009. Da se bo ta trend v januarju še povečeval, pa je povedala namestnica vede generalne direktorice Zavoda za zaposlovanje Mauricija Batič.
Kot da v naslednjem letu dejansko pričakujemo zlasti zdaj v januarju, če kar nov priliv brezposelnih, to običajno ponavadi, ko se izteka zaposlitve za določen čas decembra. Tem, da letos je verjetno še ta razlika, da je gradbeništvo pač v določenih težavah in pričakujemo tudi nekaj sto priliva iz teh podjetij, ki so v stečaju. Ne?
Težave dveh velikih gradbincev SCT-ja in cestnega podjetja Maribor pa močno pretresata celoten gradbeni sektor. Približno 950 zaposlenih v mariborskem gradbenem podjetju, ki so sicer do 14. januarja na kolektivnem dopustu, uradno še vedno ni seznanjenih s predlogom za prisilno poravnavo. Predstavniki sindikata bodo morali na sestanek z upravo počakati do ponedeljka. Finančni minister Franc Križanič ob tem zatrjuje, da je treba gradbeni panogi pomagati, saj se težave prenašajo na podizvajalce. Medtem pa je vlada že obravnavala ukrepe za sanacijo gradbeništva v Sloveniji. Odločila se je za 8 sklopov ukrepov, ki med drugim zajemajo zagon infrastrukturnih projektov, energetsko sanacijo stavb ter preprečevanje plačilne nediscipline in dela na črno. Glede posega na stanovanski trg si je vzela še 15 dni časa za premislek. Ministrica za gospodarstvo Darja Radič.
Se pojavljajo že indici, ne, da se povečuje povpraševanje, ne, po stanovanjih. Ne. In prav to je tudi en od elementov, da si vzamemo še ta čas in da pogledamo, kaj pravzaprav se dogaja.
V začetku tedna pa so stavkati začeli delavci v tovarni vozil Maribor. Ti bodo stavkali vse dokler ne bodo izpolnjene stavkovne zahteve. In sedaj na politični parket. Kot smo že poročali, je pravočasno na razpis za novega generalnega državnega tožilca prišla le ena prijava in sicer se je na to mesto prijavil vrhovni državni tožilec Zvonko Fišer. Na ministrstvu za pravosodje so po preteku roka prejeli še eno prijavo in sicer Aleksandra Fontruna Taksisa. To je človek, ki ga je ustavno sodišče že dvakrat kaznovalo zaradi žalitve sodstva in zaradi zlorabe pravic v postopku pred ustavnim sodiščem. Kot kaže, za stolče generalnega državnega tožilca ni ravno najbolj primeren, a to velja tudi za Zvonka Fišerja, ki se tako kot edini kandidat poteguje za ta položaj. Za zdaj še ni znano, kdaj bo vlada obravnavala njegovo kandidaturo. Mudi se sicer ne, saj mandat Barbari Brezigar poteče šele 4. maja. Če bo vlada kandidaturo podprla, bo na to predlog romal še v državni zbor, kjer pa zaenkrat že jasno, da Fišerja vsaj ena stranka zagotovo ne bo podprla. In to je SDS, Janez Janša.
Ki je dokazljivo in dokazno sodeloval v sodnih zadevah, na podlagi katerih so bile kršene človek, temeljne človekove pravice. Tukaj obstaja nedvoumne in verodostojne listine in ta človek ne bi nikoli smel opravljati funkcije v pravosodju, kaj šele opravljati tako pomembne funkcije, kot je vodenje živske organizacije.
Zanimalo nas je tudi, kaj o kandidaturi Zvonka Fišerja meni prvi slovenski generalni državni tožilec, dr. Anton Drobnič.
Da Fišerja na mesto generalnega tožilca ne bi bilo nič posebnega, če bila sicer država normalna, ker pa ni normalna, ker je vse v ključu restauracije, vse v ključu vračanja na socializem, na nekdanjo diktaturo, takem sklopu je pa imenovanje takega tožilca zelo neprimerno.
Vroče pa je bilo tudi v koalicijskih vrstah. Ponedeljkov sklic razvojne klauzure koalicijskih strank predsednik Desus Karl Erjavec ocenjuje pozitivno. Boji pa se, da se stranke ne bodo mogle uspele kaj dosti dogovoriti. Po njegovi oceni bo klauzura uspešna le, če se bo koalicija poenotila o svojih prioritetah do konca mandata. Direktor urada za varstvo konkurence Janis Oršek zapušča urad in se vrača nazaj v odvetniške vode. Kaj ga je spodbudilo k take odločitvi ni znano. Kot je dejal v pogovoru za finance, se je odločil za nadaljevanje kariere zunaj javne uprave, saj se na dolgi rok nikoli ne vidi kot državni uradnik. Ekonomist Rado Pezdir je prepričan, da Soršekov odhod ni dobra novica.
To je zelo velika izguba, ker praktično je najboljših državnih uradnikov v zadnjih 20 letih bil. Njegovi motivi pa mislim, da so tudi s tem povezani, da urad je nekaj, kar še ni čisto samostojna entiteta, ampak je še vedno pod ministrstvom za gospodarstvo in kot tak v vsakem primeru logično podvržen različnim političnim intervencijam in intervencijam interesnih skupin.
Ne moremo pa mimo referendumov, ki bodo zagotovo zaznamovali leto 2011. V četrtek se je začelo zbiranje podpisov za referendum o pokojninski reformi. Sindikati menijo, da delavci ne bodo mogli izpolniti pogojev za starostno upokojitev brez odbitkov, kakor postavlja reforma. Prepričani so, da bodo zato potrebne predčasne upokojitve. To pa pomeni pot v revščino. Koalicija brez Desusa pa je napovedala ustavno presojo referendumske pobude. Poslanci naj bi o tem odločali na izredni seji v prihodnjem tednu. Kljub temu pa sindikati ustrajajo, da mora biti
referendum, ker bomo zahtevali zamenjavo vlade. In verjamem, da na tem referendumu bomo dobili ne 40.000 podpisov, ampak na 100.000 podpisov, ki bodo imeli izjemno veliko moč.
Je povedal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušan Semolič, ki je še z nekaterimi predstavniki sindikalnih central v minulem tednu že oddal podpis za referendum. Sindikati imajo čas za zbiranje 40.000 podpisov do 9. februarja. V ponedeljek pa se je začelo tudi zbiranje podpisov za referendum o zakonu o malem delu. Ob sklepu pa še dve prijetni novici. Luna je v sredini tedna navidezno zakrila približno 70% sončeve ploskve, kar pomeni, da smo imeli v domovini možnost opazovati delni sončev mrk. In mnogi so ga tudi opazili, več lahko najdete tudi na naši spletni strani. Prvo rojeno mlado sonce v novem letu pa je bilo v ptujski porodnišnici. Tam se je namreč le 7 minut po polnoči na svet rodila 2800 gramov težka deklica. Zadnje rojstvo v minulem letu pa so 3 minute pred polnočjo pričakali v Kranju, kjer so prav tako povili deklico težko 3885 gramov. Prvi koncert novega leta v Galusovi dvorani Cankarjevega doma so na novega leta dan zaznamovali živahni plesni ritmi dunajske klasike. Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Emanuela Viloma je obiskovalcem koncerta ponudil pester izbor skladb skladateljev družine Strauss, Franca von Suppe in Franca Leharja. Do 16. januarja letos pa bo obiskovalce bazilike na Sveti Gori nad Novo Gorico navduševala slovenska razstava jaslic z mednarodno udeležbo. Na ogled je 76 jaslic različnih velikosti in narejenih iz različnih materialov. V športu pa je na Tour de Ski v Oberstdorfu blestela slovenska smučarska tekačica Petra Majdič. Ta je 2. januarja najprej zmagala v klasičnem sprintu in osvojila še 21. zmago v karieri. Druga je bila Poljakinja Justina Kovalčik, tretja pa Norvežanka Astrid Jakobsen. Barbara Jezeršek je spadla v četrtfinalu, Vesna Fabian pa v kvalifikacijah. Da je Majdičeva v dobri kondiciji pa je dokazala še v sredo, ko je zmagala tudi na 5. tekmi novoletne turneje Tour de Ski v Dobijaku. S tem je zabeležila 22. zmago v karieri.
Fantastičen dan, kljub temu, da po kvalifikacijah sem začutila, da sem malo utrujena, ampak pol se je res razpletal po mojih željah.
Slovenska alpska smučarka Tina Maze je na tekmi svetovnega pokala v paralelnem slalomu v Minhnu osvojila 2. mesto. Najboljša slovenska smučarka je v finalu morala priznati premoč Švedinji Mariji Holmer, tretja je bila Avstrijka Elizabeth Gergl, pri moških pa je zmago slavil Hrvat Ivica Kostelič. Kontrolor Mednarodne smučarske zveze Filip Gartner je pod Pohorjem pozitivno ocenil pripravo proge za 47. zlato lisico, ki jo bo štajerska prestolnica gostila prihodnji teden. Po Gartnerjevih besedah prirediteljem do živega ne bo mogla niti otoplitev, ki se bliža v prihodnjih dneh.
Pregled domačih dogodkov od petka do petka v oddaji Slovencem po svetu in domovini na valovih radija Ognišče je pripravil Alen Salihovič. Ne povem še to, da bodo preglede dogodkov v tem letu pripravljali novinarji našega informativnega programa.